Ассалаумағалейкум, құмбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жақсылыққа, сәттілікке толы күн болсын деген әдеттегідей таңсәрі бағдарламасын бастаймыз. Я, құмбатты радио тыңдармандар, бүгін мереке, бүгін той, бүгін ұлы күн. Я, бүгін міне аналарымыздың, әйел, қыздардың керемет төл мерекесі десек те болады. Я, бүгінгі бізді тыңдап отырған тыңдармандар, я, әйел, азаматтар, қыздар, аналар, апалар, қарындастар, әпкелер, я, сіздерді барлықтарыңызды бүгінгі міне көктемнің, я, алғашқы мерекесі 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Я, бүгінгі міне көктемнің гүліндей құлпырып, әсемдік, әдемліктің, әдептіліктің иесі болып, бақытты да баянды өмір кеше беріңіздер. Я, денсаулықтарыңыз мықты болсын, көңілдеріңіз шаттық. Я, отбасыларыңызға құт береке, ауыз бірлік пен тыныштық тілеймін. Міне, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі мерекелік бағдарламаны бастадық. Я, біздің бүгін көңіліміз көтеріңкі, бүгін мерекелік күн болсын бәрімізде. Я, бұл Назар FM медиа орталығының негізгі мақсаты сол. Әрқайсымызға, я, біздің тыңдармандарымызға, біздің қадірменді де құрметті тыңдармандарымызға таң атысымен бүгінгі күнге, я, көңіл күй сыйлау бұл біздің негізгі мақсатымыз. Сондықтан да бүгінгі тақырыпты, яғни бүгін 8-ші Наурыз мерекесі туралы біраз әңгіме етеміз, қызықты да тартымды мәліметтерді береміз. Я, сондықтан қымбатты тыңдармандар, біздің арнамызда табыла біліңіздер, бүгін 8-ші Наурыз туралы қызық, бұрын естідіңіз, мүмкін естімедіңіздер, осындай қызықта да тартымды мәліметтеріміз бар. Ендіше арнамыздан алыстамаңыздар, бүгін бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір керемет әнмен біз бүгінгі бағдарламамызды бастап алайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Жаным, білмедім, осы ұшқыннан шыққан жалын, алаула махаббатқа ұласарын. Жанымның жайнап тұрған гүліндейсен, бүгіліп құшағыма әлінбейсен. Зайсанның жарға соққан толқынындай тербеліп жағада сен күлімдейсің. Жан байқан бар осындай менде жаным, жүрішем жанғандарға сендей жаным. Қаздыным кербеткенде мойындадым, жүректі жарып шығар оттың барын. Назданып домбыраммен үндесемін, сырымдашып бір өзіңмен тілдесемін. Жалғаннан жабыққанда кез болмасаң, махаббаттың жалын оттын білмеседім. Әніңмен асыл жаным күріктеді, дидарыңды
жандарға сенбей жаным. Нәздінің тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың бары. Наздының тербеткенде мойындадым. Жүректі жарып шығар оттың бары. Жанбайдан бар осындай менде жалын. Жүрешем жанғандарға сендей жаным. Жарып шығар оттың бары.
Я, қайырлы таң, қымбатты радио тыңдармандар. Біздің міне қатарымызға қазір ғана қосылып жатқан біздің қадірменді тыңдармандарымызға бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Я, тағы да айтайын, бүгін мереке, бүгін ұлы той, бүгін әйел қыздардың, әпке қарындастарымыз, аналарымыз, әжелеріміздің үлкен керемет ұлы тойы болып жатыр, я. Бүгін 8-ші наурыз, сондықтан қымбатты тыңдармандар, барлықтарыңызға я, жоғарыдағы жоғарыда айтқан жүректен шыққан менің құттықтауымды қабылдаңыздар. Я, бүгін бір-бірімізді құттықтайық, әйел қыздарды, азаматтарды, азаматшалардың бәрін осы бүгінгі төл мерекелерімен құттықтайтын, құттықтап өтейік бүгін бәріміз. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі күннің әдеттегідей ауа райы болжамын бірінші таныстырып кетейін, содан кейін ары қарай бүгінгі бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшетін боламыз. Я, бүгін 8-ші наурыз 2021 жыл, күн дүйсенбі. Я, бүгін күн дүйсенбі, Алматы қаласында күндізгі ауа температурасы плюс 7 градусты болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура плюс 2 градусты көрсетіп тұр. Бүгін Алматы қаласында күн ала бұлтты болады деп күтілуде. Ал енді ел ордамыз Нұрсұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температура минус 2 градус болады деп болжап отыр екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура да минус 2 градусты көрсетіп тұр. Я, бүгін Нұрсұлтан қаласында аздап қар жауады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің, жеріміздің, не біздің сем қалаларымыз, Алматы және Нұрсұлтан қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп болжап отыр екен. Я, енді бүгінгі мереке, бүгін 8-ші наурыз, мерекелеріңіз құтты болсын. Барша әйелдер қауымын осы бір керемет мерекемен, я, шын жүректерімізбен құттықтаймыз. Я, бұл біздің Назар FM медиа орталығының ұжымының атынан қабылдаңыздар, және өзімнің жеке атымнан да, я, баршаңызды тыңдап отырған мені әйел азаматтарды, азаматшаларды құттықтаймын. Енді қымбатты тыңдармандар, мынау 8-ші наурыз туралы бүгін мен айтып кеттім. Қызықты да тартымды естідік, естімедік, мүмкін кейбір мәліметтерді беруге дайынмын. Енді аз да кем, ол әдеттегідей кез келген мерекенің тарихы бар, ол тарихсыз болмайды, кез келген нәрсенің тарихы бар, я, болады. Я, айтпақшы ұмытып бара жатыр екен, біз тікелей эфирдеміз, тікелей эфирде болғандықтан, я, біздің тікелей эфир арқылы құттықтауға болады. Я, аналарыңызды, әпкелеріңізді, жубайларыңызды куттуктайм десеңиздер, биздин радио аркылуу өздөрүңүздү куттуктоолоруңузду жазып жиберсеңиздер болот. Мен тикелей эфирде миндеттүү түрдө куттуктоолоруңузду окуйтун болом. Бул үчүн биздин телефон номерибизди билсеңиз болгону 8-707-724-30 номерине кабарласыңыздар. Айталып кетейин, 8-707-724-30 ошол номерге кабарласыңыздар. Азда кем тарыхына токтолуп кетем деп жаңа баштап кеткен болатынмын. Кез келген мерекенин, кез келген нерсенин тарыхы бар. Калай чыкты, калай пайда болду, эмне үчүн пайда болду, анын себеби неде, ошонун бәрине азда кем токтолуп кетсе. 1857 жылдын 8 наурызында дейді Нью-Йорк қаласында тігін және аяқ киім фабрикасының жұмысшы әйелдері наразылық шарасын өткізген екен. Қараңызда. Олар басшылықтан 10 сағаттық жұмыс күнін жарық әрі таза жұмыс орындарын, еңбек ақыларының ер азаматтарының жалақысымен бірдей болуын талап еткен. Себебі олар тәулігіне 16 сағат жұмыс істеп, шағын ғана айлық алатын. Көптеген Америка мекемелерінде кәсіби одақтар пайда болған. Олардың қатарына 1857 жылы 8 наурызда тағы бір кәсіби одақ қосылды. Бұл одақтың мүшелерінің барлығы әйел азаматтар еді. Олар өз құқықтарын қорғалуын көздеді. Ал енді 1910 жылы Копенгагенде жұмысшы әйелдердің қатысуымен 2-ші халықаралық конференция өтеді. Қараңызда, социал-демократ партиясының әйелдер тобының көшбасшысы Клара Цеткин 8 наурыз халықаралық әйелдер күнін жыл сайын белгілі бір күнде тойлау керектігі жөнінде өз пікірін білдірген. Оның ұсынысы әйел құқын қорғауға бағытталған үлкен ұран ретінде қабылданған. Бұл ұранға өзге елдердің әйел азаматтары қосылып, кедейшілік, татулық, құрмет үшін күреске қосыла бастайды. Алғаш рет мереке 1911 жылы 19 наурызда Австрия, Дания, Германия және Швейцария елдерінде аталып өтілген екен. Мерекені атап өту 1912 жылдың 12 мамырында өз жалғасын тауыпты. Ал енді кейінгі жылдар Европа әйелдері 8 наурызды соғысқа қарсы наразылық білдірумен өткізген болатын. Кеңес одағы құрылған жылдан бастап 8 наурыз мемлекеттік мейрам мәртебесіне ие болған. Ол 1965 жылы күн демалыс болып жарияланған. Жыл сайын 8 наурызда мемлекет әйел құқын қорғалуына байланысты жүргізілген шаралар туралы есеп беретін. Уақыт өте келе бұл мереке саяси келбетінде жоғалтты. Әрине, 1975 жылы Біріккен ұлттар ұйымы жылы болғаннан соң кеңес идеологияның ықпалымен ресми түрде 8 наурыз халықаралық әйелдер күні болып жарияланады. Бұл күні 6 құрлық нәзік жандыларды төл мерекелерімен құттықтап, оларға игі тілектер айтады. Көктем мезгілімен қатар келетін 8 наурыз ТМД елдерінің барлығында дерлік десек те болады. Кең көлемде аталып өтіп келе жатыр. Мына жерде оқи кетейін. Соның ішінде 8 наурыз мерекесін қай мемлекеттер қазіргі таңда мерекелейді, осы туралы бір мәліметті бере кетейін. 8 наурыз яғни Қазақстанда, Арменияда, Әзербайжанда, Ауғанстанда екен, Беларус, Буркина-Фасода, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Грузия, Замбия, Камбоджа, Қырғызстан, Кирибати, Қытай, Коста-Рика, Куба, Лаос, Мадагаскар, Молдова, Монголия, Непал, Ресей, Сербия, Тәжікстан, Түркменстан, Уганда, Өзбекстан, Украина, Хорватия, Черногория, Эритрея, Латвия сынды әлем елдерінде аталып өтеді екен қазіргі таңда. Мен қымбатты отырмандар, 8 наурыз мерекесін басқа мемлекеттер қалай тойлайтын туралы біраздан кейін қызықты мәліметтерді беремін. Сол үшін біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Әлі қызықтың бәрі алдыда. Бүгін осы әйел азаматшаларымыздың, азаматтарымыздың төл мерекесін бір-бірімізбен құттықтап, көтерікі көңіл күйде өткізейік. Неше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалайық. Бізбен бірге болыңыздар.
Қара көзің, сендегі ақыл сана сезім. бізге бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясын, қуансам бірге қуанасын, өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз. Мына бір құттықтауларды оқи кетейін. Я сүйіктім дейді, 8 наурыз мерекесі мен құттықтаймын. Саған мол мереке, мол береке, кешіріңіздер, бақыт, шаттық, мызғымас денсаулық, болашаққа зор сенім, көтеріңкі көңіл күй тілеймін. Жылдан жылға табиғаттың тамаша мерзімі көктем деп құлпырып жасай бер деген екен. Я, тағы да мына бір оқи кетсем. Асыл анашым, келіп жеткен 8 наурыз мерекеңіз құтты болсын. Сізге денсаулық, сұлулық, бақыт, қуаныш деймін. Жүзіңізден күлкі кетпесін. Мен сізді жақсы көрем деген екен де біздің тыңдармандар. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай жалғастырайын. Я, ғасырлар бойы адамзат баласы әлемді тұрғызатын, оны өзгертетін тек қана еркектер және біліктілер мен бөріктілер ғана көшбасшылыққа билікке лайықты деп келді. Ал қоғам мен ғұрып ешбір әлеуметтік жағдайына қарамастан күллі әйел қауымына екі ғана мақсат айқындап берген болатын, яғни тұрмысқа шығу және өмірге ұрпаға келу. Я, сонда да нәзік жандыларымыз тарих беттерінен тыс қалған емес, олар өздерінің сұлулығы мен және ақылы мен әлемнің жеке адамның тұтастай бір тіпті мемлекеттің тағдырына да ықпал ете білгендер бар. Олар үшін жойқын соғыстар басталып, мыңдаған адамдар бақилық болды, олар үшін өлді, өлтірді, өмір сүрді, мүмкін емес дүниелер, небір ауыр күнәлер жасалынды дейді. Олар сұлу, жұмбақ, ақылды айлакер, ер жүрек, батыр, қайратты, қайсар, өздеріне сенімді, өз өмірлерінің қожайыны, ең мықты деген еркектер олардың аяқтарының астындағы құл болды дейді. Оларды өзге әйелдер жек көрді, қарғады дейді. Қараңыздар, тек 8 наурыз сияқты мерекелерді ғана емес, қымбатты тыңдармандар, өмір бойы аялады, сүйді. Әйел жар да, келін де, ана да және жақсы қызметкер, үздік басшы да бола алады. Олар кімдер дейсіздер ғой. Ендеше қымбатты тыңдармандар, мына қараңыздар, 8 наурыз қарсаңында осы бір мықты әйелдер туралы бірер қызықты мәліметті бере отырайын. Аңыз әйел Клеопатра дейді, бұл 7-ші Филопатор, яғни ежелгі Мысырдың соңғы патшайымы, яғни Мысырдың тағына отырған әлсіз әрі жігерсіз ынжық патшалардан кейін билікті қолына алған салихалы басшының халқы үшін жасаған теңдессіз еді. Бірақ ол билікке кеш келді. Клеопатра сахнаға шыққанда Мысырдың жұлдызы сөніп қалған болатын еді. Әлемді өз қолына алған Рим патшалығы айналасындағылардың бәрін жұтып қоятындығын біле тұра, ол өзінің тәуелсіздігі, халқының азаттығы тағы үшін аянбай соғысып, соңғы демі қалғанша барлық мемлекет мүмкіндіктерді пайдаланған екен. Бұл міне әлемді таң қалдырған әйел азаматтарының бірі болатын. Екінші тағы да бір айта кететін нәрсе, азамат бұл елінің айы, яғни Индира Ганди дейді. Ол 1966-1977 жылдары және 1980-84 жылдары Үндістан премьер-министрі қызметін атқарған. Билікке келген жылдары бақталастар оны ақмақ, қуыршақ деп мазақ еткен екен. Алайда ол өз елінің тарихына Үндістан үкіметін бірнеше жыл бойы салихалы түрде басқарған іскер. Көрігенді әйел ретінде енді ақылды саясаткер, мемлекеттің халықаралық дәрежесін жоғары деңгейге көтеріліп, нығаю үшін көп қызмет атқарған екен. Индира ханымды отаны ғана емес, күллі әлем құрметтейді. Ол өмірге Раджива және Санджия есімді ұлдарды әкелген екен. Бұл міне әлемдегі әйел азаматтардың әйгілі әйел азаматтар туралы бірер мәлімет. Тағы да біреуін оқи кетейін. Арлиан қызы Жанна Арк, ол 1412 және 1431 жылдары. Яғни француздардың ұлттық батыры, 100 жылдық соғыс кезінде француз халқының ағылшындарға қарсы азаттық күресін басқарған қолбасшы екен. Шаруа отбасында дүниеге келген, 13 жасынан бастап атағы шыққан батыр қыз. Арлиан жеріндегі соғыста да көзсіз ерлік көрсетіп, Франция королімен бетпе-бет кездескен. Жанна д'Арк басқарған жасақ үлкен жеңістерге жетіп, 1426 жылы 8 мамырда ағылшындардың қолында болып келген Арлиан қаласын азат етті деді. Осы еңбегі үшін халық оны Арлиан қызы деп атап кеткен екен. Иә, әрине, қымбатты тұрмандар, біздің де қазақ халқынан шыққанда батыр қыздарымыз жетеді. Иә, оның ішінде Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова апаларымызды, әжелерімізді танымайтын қазақ жоқ шығар. Олардың батырлығы да әлемге белгілі. Ұлы Отан соғысы кезіндегі олардың жасаған ерліктері, олардың әрине жас сол кетсе де, бірақ қанша жас болса да өздерінің ерлік, батырлық, ер жүректіктерін көрсетіп кеткен біздің апаларымызды да атап айтуға болады. Қымбатты тыңдармандар, айта берсек тізім көп. Мен қазір бір әнге үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір Роза Рымбаеваның Әлия апамызға арналған әнін бірге тамашалайық. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сұлу сәсті жастықтың
Я мне керемет Роза Рымбаева әншінің орындаған біз керемет әніне қазір куә болдық. Бұл Әлия Молдағұлова жайындағы керемет әсем ән. Я ары қарай біздің батыр қызымыздың осы әніне бәрімізге бір ерекше көңіл сыйлады деген ойдамын. Ендеше қымбатты отырмандар, ары қарай жалғастырайық. Я бүгін 8 наурыз, қай жерде, қай мемлекетте, елдерде қалай тойланады екен, осы туралы бір қызық мәліметті бере отырайын сіздерге. Я жоғарыда айтып кеттім, бұл халықаралық әйелдер күні алғаш рет 1911 жылы 4 елде тойлап бастаған, олар Дания, Швейцария, Австрия және Германия тойлаған, одан кейін 12 жылдан бастап әйелдер күні әлемнің әр елдерінде кейін көлемде тойлана бастады. Соның ішінде Қытайлар үшін 8 наурыз мерекесінің мәні жоқ деуге де болады дейді. Яғни бұрынғы революционер әйелдер ғана ресми құттықтау алады екен. Бұл жерде қыз-келіншектерге кесілген гүл сыйлау дәстүрі жоқ дейді. Я Пекин қаласының гүл сататын дүкендері наурыз айы басталысымен Қазақстан, Ресей азаматтарына және өзге де шетелдік тұрғындарға толы болады екен. Бұл мезгілде Раушан және Наркес гүліне сұраныс көбейеді дейді. Латвия елінде қалай тойланады екен көрейік. 1991 жылы Латвияда халықаралық әйелдер күні статусынан айырылған екен. Бірақ 7-8 жыл бойы атаулы күн болып күнтізбеге қайта енгізілді дейді. Мұнда халықтың шамамен 80% мерекені атап өтеді екен. Қызық екен. Ал енді жапондықтар, Жапония халықаралық әйелдер күні Жапонияда тойланбайды. Дегенмен жапон халқы көктем мезгілі келгенде қызғалдақтай құлпырған нәзік жандыларын елеусіз қалдырмайды екен. 3-ші наурыз күні қыздар мерекесін тойлайды екен олар. 14-ші наурыз күні ерлер зайыбын сый-сияпатымен құттықтайды екен бір-бірін. Ал енді Балтық жағалауындағы Австрия мен Австралияны, Швеция мен Швейцарияны, Литва мен Латвияны шаттастыратын әйелдер назарына дейді. Литва 8-ші наурыз мерекесімен ресми статусқа иленбеген. Бұрынғы КСРО республикасы, ал Латвияда бәрі керісінше. Үндістан 8-ші наурыз күні Үндістанда мүлдем өзге мереке екен. Холи мейрамы деп тойланады екен. Елде мерекелік алау жағылып, халық би билеп, ән шырқап қызыққа батады. Бір-біріне әртүрлі бояу қосылған су құйып, көңіл көтереді екен. Ал әйелдер күнін қазан айында тойлайды және ол 10 шақты күнге созылады екен. Сербия мемлекеті бұл елде 8 наурыз күні ешкімге ешқандай демалыста сыйлықта берілмейді дейді. Әйелдер мерекенің иісінде сезбейді екен. Мұнда тек Рождество, яғни Исаның туған күнінің алдында ғана тойланатын аналарға арналған атаулы күн ғана бар екен. Ал енді ұлыбританиялықтар 8 наурыз күні өкінішке орай бұл ел әйелдер назарға алынбайды. Мереке ресми түрде тойланбайды. Ұлыбританияда тұратын әйелдер тек әйел болған үшін мереке кейіпкеріне айналу деген ұғымды ұқпайды. Мұнда Пасха, яғни құтқарылу мейрамынан 3 апта бұрын тойланатын аналар мерекесі бар екен. Тәжікстанда айта кетейін, Тәжікстан 8-ші наурыз күні, Тәжікстанда біздің елдегі де аналар күнінде демалыс беріледі. Дәл осы күні елдегі барлық аяулы ана зор құрметке, сый-сияпатқа, құшақ-құшақ гүлге ие болады екен. Міне, қымбатты тыңдармандар, бұл бірнешесі ғана, осыдан кейін мен тағы ары қарай жалғастыратын боламын. Қай елде, қай мемлекетте қалай осы күнді тойлайтыны туралы. Ал енді қазір біз тағы да осы бір ару қыздарымызға арналған әсем бір әнді сіздерге тарту еткім келіп отыр.
Қазақ жайды жанды қарақат мөлдір көздерің тамыры ұлттың жарығы жұрттың болашағы ғана өздерің
Әй, ару, ару қыздар, ару қыздар елдің бағысыздар жүрт қазақтың қыздары қымбатты сымбатты елдің ерке жарсыздар Әй, ару, ару қыздар, ару қыздар елдің бағысыздар жүрт қазақтың қыздары қымбатты сымбатты елдің ерке
Қымбатты радио тыңдармандар, арай жалғастырамын. Мына жерде бір сіздерге тағы да бір қызық мәліметті берейін. Я, 8 наурыз күні бір-бірімізге, яғни әйел азаматтарға, аналарымызға, қыздарымызға, я, жұбайларымызға сыйлық беретін күн. Сондықтан да осы бір сыйлық беретін күнде, я, не сыйларға кейде білмей жататын кезіміз болады, я, не сыйласақ екен деген секілді. Я, мынау халықаралық әйелдер мерекесі күні сыйлықтар туралы ойланатын уақыт. Я, кезген әйелге сыйлық әрине ұнайды. Я, ол ұсақ түйік болса да нәзік жандылар сіздің ниетіңіз бен ықыласыңызды жоғары бағалайды. Сондықтан егер жақыныңызды, құрбыңызды немесе әріптестеріңізді әдемі, я, пайдалы сыйлықпен қуантқыңыз келсе, оны алдын ала ойластырған жөн. Қазір назарларыңызға кез келген жастағы әйелге сыйлауға болатын әмбебап дейміз, яғни әрі қолы жетімді бағадағы сыйлықтар тізімін оқып кетсе. Я, бірінші beauty box дейді, қыздардың арасында косметика немесе күтім құралдарын жақсы көрмейтін жан жоқ. Сондықтан beauty box алуға болады, оның дайын түрін алуға немесе өзің жасауға болады екен. Қолдан жасау үшін алдымен түрлі түсті қағазды жіңішке ұзын жолақтар етіп қиыңыз, оларды әдемі қорапшаның түбіне төсеңіз дейді. Ал оның бетіне қолға жағатын крем, ерінге арналған бальзам немесе далап пен бетке арналған мата маска салыңыз. Бұл beauty box-тың тек бір мысалы, қораптың ішіне тілек жазылған қат пен тәттілер салып жіберуге болады екен. Термо саптаяқ, яғни бұл күнді әрі стилді аксессуарларды өзімен бірге серуенге, саябаққа немесе жұмысқа алып жүруге болады. Қалауыңызға қарай термо саптаяқты әдемі қорапқа салып, оның қасына шай немесе кофе немесе бір тәттілерді салып беруге болады екен. Ал мынау қызық екен, шоппер немесе эко сумке, кез келген жастағы елдің көңілінен шығатын сыйлықтың бірі эко сөмке. Ол ыңғайлы әрі әмбебап сөмке екен. Оның үстіне мұндай сөмкені жинап, кез келген сөмкеге және қалтаға салып алуға болады. кийин дүкөнгө барганда калтаңыздан чыгара саласыз. Оны күндөлүктү азык түлүк тасууга жана көккө чыгууга пайдаланган ыңгайлы. Сондай ак сандык шопперди сүрөндөөгө да устап жүрүүгө болот. Булар көбүнө минимализм стилинде жасалган экен. Ар карай жамылгы немесе пижама, ягъни жакындарыңызга арналган жакшы сыйлык, бул заттар эч качан артык болмайды жана үйдө де демалыста да кажет болот. Онун үстүнө бул заттар жылуулук, жайлылык сөздөрүмө үлөсүм табаттыктан уларды сыйлыкка алган адам жагымды көңүл күй менен кабылдары анык дейди. Ары карай окуй кетейин. Сүлгүлөр жыйнагы, ягъни үй ханшайымдары бул сыйлыкты баалауы тиис, себеби ал турмушта миндеттүү түрдө кажет болатын жана пайдаланатын сыйлык. Китап немесе кеңсе товарлары бул сыйлыкта берүүчүнүн кызыгуучулугуна карай китап таңдауга болот. Сондай-ак блокнот, коюн дептер, күндөлүк каламдар жыйнагы жана башка да кеңсе товарларын сыйлык курамына салып сунууга болот депти. Я, жемистер немесе татиден жасалган гүл шогу, казыр мине жемистерден кепкен жемистерден жана татилерден жасалган гүл шогуларды көп кездестирүүгө болот. Бул гүлдү сыйлык алганда унатпайтын назик жандыларга арналган керемет сыйлык. Онун дайын түрлөрү бар, бирок аны колдон өзүң жасау кыйын эмес. Ол үшін ұзын ағаш, таяқшалар, скотч, гүл шоғырын ұрайтын, әдемі қағаз, немесе, және жемістер, немесе тәттілер қажет. Оны дайындауды көрсететін видеоларда жетіп артылады. Бірақ бір қарап шықсаңыз, өзіңізде қолыңыздан келетін сөзсіз. Я, одан кейін әшекей әмбебап сыйлықтары, яғни бір ол алқа болсын, сақина, сырға, ободок, әдемі қыстырғыштар болуы мүмкін. Сыйлықты алдын ала қарасаңыз, әшекейге жаздыруға немесе ол үшін маңызды символды салдыруға болады екен. Және қазіргі сыйлықтардың бір сән болып кеткені бұл сертификат. Яғни сыйлығыңыз ұнамай қалады деп ойласаңыз, немесе өзіне шынымен де қажетті зат алған қаласаңыз сертификат беруге болады. Қазір сертификатты барлық дүкендер ұсынады. Ол киім болсын, техника болсын, косметика дүкендері болсын, бәрінде мүмкіндік бар. Сондай-ақ қандай да бір мастер-класстарға сертификат алуға болады депті. Бұл қымбатты радио тыңдармандар, міне бұл дерек massaget.kz сайтынан алынған деректер. Иә. Қазір Әсем ән менен мен бір үзіліп алайын. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қазақ қызын намысым сыңғырлаған сезімдей Айша бибі домалақ аналардың көзіндей Баян сұлу қыз жібек еңліктердің өзіндей Намысыңды ерлерім қорға сәген көзілмей Мәншүгім мен әлиям жаудың бетін қайтарған Ләзәтім мен сәбирам гүлім бәді жайқалған Фаризам мен марфуғам елдің сөзін айталған Қазақ қызы ешкімден кем түспей Might hold my Ahoy, what did I батыр боп арсатуға хақың жоқ. Аналарды кешегі аңсатуға хақың жоқ. Қабырғасын халқымның қаусатуға хақың жоқ. Қазақ қызы жаныма серен атық жақың жоқ. Әдебиетте Айман мен Шолпан қыздай жүректім. Күй ойнаса Дина апам қылғын шерткен жүректім. Бүгін Мақпал апамдай сахнаға гүлектім. Қазақ қызы сендерге ең тәттісі келеттім. Ахо, арда е. Ахо, арда е. Бір қыз маған жар болып көңілімді байтсын. Дархан дала мен болсам ертіс еділ жайықсын. Болсам егер ескегін күлді жүзген қайықсың. Қазақ қызы қазақтан жігітіне лайықсың. Ахо, арда е. Ахо, арда е. Айхо, айхо.
Я, мне керемет. Біздің қыздарымызға, әпке, қарындастарымызға, аналарымызға арналған осы бір әсем әнді Қайрат пен Төреғали орындады. Ендеше керемет әсем әннен кейін көңіліміз көтеріп қалды деген ойдамын. Я, қымбатты тыңдармандар, мына келіп түскен кейбір хаттарды тағы да оқи кетейін. Құрметті әпке дейді, сізді 8 наурыз мерекесімен құттықтаймын. Шынайы көңілден зор денсаулық, баянды бақыт, отбасыңа берекелі бірлік, еңбегіңізге табыс тілеймін. Сізді жақсы көремін депті. Және ардақты ана, мерекеңіз құтты болсын, деніңізге саулық, отбасыңызға бірлік береке, толағай табыс, қызметте өрлеу және махаббат пен әсемдік тілеймін деген екен. Мынау қарындасын құттықтаған екен, мына көрермен бұл былай деп, 8 наурыз мерекеңмен құттықтаймын, гүлдей жайнаған жүзіңнен күлкі кетпесін, денсаулығың зор болсын, мейірімің мол болсын, бақытты бол депті. Ал енді мынау жарын құттықтаған азаматтың қатын оқи кетейін. 8 наурыз мерекемен құттықтаймын, қашанда айдай сұлу, күндей жылы, өздеріңнен нұр төгіліп, сүйікті де сүйкімді болып жүре бер, денсаулығың зор болсын, сенің қуанышың менің бақытым екенін ұмытпағайсың, сүйдім депті. Керемет, міне қымбатты тыңдармандар, құттықтауларға толық қосыламыз. Біздің де ұжымның атынан, отбасылық Наздар FM медиа орталығының атынан сіздерді де осы құттықтаулармен қосылып бірге құттықтаймыз. Және ары қарай жаңағы жоғарыда айтып кеткен ойымды жалғастырсам, бұл қай мемлекетте қалай 8 наурыз жаңағы тойланады екен, осы туралы тағы да бір неше мемлекетте туралы айта кетсем. Қараңыздар, Алмания, яғни Германия, неміс халқы 8 наурызда демалмайды екен. Бұрындары шығыс Германия бұл мерекені атап өтіп, нәзік жандыларды құттықтайтын, ал қазір батыс Германия бұл мереке туралы ештеңе білмейтін. Екі Германия біріккенімен 8 наурыз мерекесі кең көлемде тойланбайды. Германияда мамыр айында аналар күні атап өтіледі, ал бұл күні ақ жаулықты аналар мен әжелер үй шаруасынан босатылады екен. Ал енді поляк халқы, немістер сияқты бұл күні демалмаса да, кеңес дәуірінен келе жатқан 8 наурыз мерекесін ұмытқан жоқ. Бұл күні поляк ер азаматтары нәзік жандыларды мерекемен құттықтап, бәйшешек, қызғалдақ сияқты көктем гүлдерін сыйлайды екен. Вьетнам әйелдерінің мерекесі бұл күнде 200 жылдан астам уақыт атап өтіледі. Бұл мереке ертеде Чинг апалы сіңілілерін еске алу күні деп аталған екен. Чинг апалы сіңілілер соғыс кезінде Вьетнам халқының бостандығы үшін күрескен болатын. Жеңістен соң оларды еске алу үшін алу күні, яғни 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне ауысыпты. Бұл күні әйел азаматтарға игі тілектер айтылып, сый құрмет көрсетіледі дейді. Ал итальяндыктар калкы 8 наурыз мерекесине бейресмий мереке болгону карамастан аса мен береди экен. Алайда бул мерекени назир жандылар ер заматтары менен катар атап өтпөйт. Итальян сылкымдары төл мерекелерин өз ара мейрамкана мен кафелерде тойлоп бири-бирине сыйкадилер тартуу этет экен. Кешки убакта оюн сабак мерекелерине айыл азаматтар тегин кире алады. 1946 жылдан бери бул мерекенин шаны мимоза гүлү болуп табылады. 8 наурызда айыл азаматтарга сары түстү мимоза гүлдөрүн сыйлоо үлкөн дастүргө айналган экен. Я кымбатта радио тыңдармандар, әрине айта берсек өте көп, сондықтан да біз қазір бізге берілген уақыт өзіне өз мәресіне жақындап қалған секілді. Сондықтан да сіздерді тағы да шын жүрегімнен құттықтаймын. Мерекелеріңіз құтты болсын, қымбатты арулар, аналар, бүкіл еліміздің, жеріміздің азаматшалары, аналарымыз, әпке қарындастарымыз сіздерді осы бір мерекелеріңіз бенен шын жүректен құттықтаймын. Шын мәнде де отбасыларыңызға бақыт, тыныштық, амандық болсын. Жаратушы иеміз сіздердің өмірлеріңізге үлкен батасын жаудыра берсін. Ешқашан ауырмаңыздар. Бақытты өмір сүре беріңіздер, ойнап, күліп, жүре беруге тілектеспін. Сіздерге арналған мына бір мақалдарды оқып кетсе, мақал мәтелдерді аналарға арналған жалпы. Ананы сыйламаған, ел қамын ойламаған деп айтқан мақал бар екен. Ақ шашты ана жастығым балам дейді. Ақылды бала ай күнім анам дейді. Ана барлық көркемділіктің үлгісі. Ата арым, ана дәрім депті. Анада үш бақыт бар дейді: ожданы, бөбегі, ізгі еңбегі. Анасыз үй көңілсіз күй деген екен. Анасы барның панасы бар, анасы жоқтың көз жасы бар дейді. Балаңа көлің толмаса, кемшілікті өз басыңнан іздей бер. Ана ақылы ант, сөзі бал. Ана ақылшы, ата үкімшіл дейді. Әке ақылы бұлақ, ана ақылы шырақ. Аға ақылы көмек, әне арқылы демеу. Қымбатты тыңдармандар, міне аналарға арналған мақал-мәтелдеріміз өте көп. Сондықтан да солардың бірі бұл массагет.кз сайтынан алынған мәліметтер. Ендеше мен сіздермен қоштасамын. Келесі бағдарламада қайта қауышатын боламыз. Жаратушы иеміз бұйыртса дейік. Қымбатты тыңдармандар, сәрсенбінің таңында тағы сіздермен мен қайта қауышатын болам. Ендеше сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат келесі кездескенше, қымбатты радио тыңдармандар, қош сау сәлеметте болыңыздар. Әсем әнді сіздерге арналады тағы да.